jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fillojnë sot lojrat olimpike Pekin 2008, marrin pjesë 80 kryetar shtetesh. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha lobon për shtetin e Kosovës tek autoritetet kineze. Trupat georgiane kanë hyrë në kryeqendrën e Osetisë Jugore pas një nate luftimesh, raportohet për 15 të vrarë. Gjatë këtij edicioni do të njiheni edhe me pasqyrën e shtypit të ditës dhe zhvillimet më të fundit për mosmarrveshjen Athinë-Shkup rreth emrit të Maqedonisë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Pekin, fillojnë sot në Kinë lojrat olimpike Pekin 2008. Ceremonia e hapjes do të zhvillohet në stadiumin Foleja e Zogut në Pekin. Ceremonia do të fillojë në orën 8 të datës 8 të muajit të 8 të vitit 2008. Numri 8 tradicionalisht është një numër me fat për kinezët. Lojrat do të zhvillohen deri në 24 gusht dhe do të sjellin së bashku 10500 atlet nga më shumë se 200 vende që do të konkurrojnë në së paku 28 lloje sportesh. Në ceremoninë e hapjes do të marrin pjesë 80 kryetarë shtetesh dhe qeverisë. Sërish Pekin, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha bisedoi me zyrtarët kinezë rreth pavarësisë së Kosovës në takimin me kreun e marrëdhënieve me jashtë në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës Wang Jiruai. Berisha shprehu vlerësimin e lartë që do të kishte rishqyrtimi i pavarësisë së Kosovës nga ana e Kinës. Ai tha se tek Shqipëria Kina ka një vend mik dhe me Kosovën e pavarur do ta ketë një vend tjetër mik. Berisha do të marr pjesë sot në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Tbilisin Osetinë Jugore janë zhvilluar luftime mes trupave të Gjeorgjisë dhe forcave që kërkojnë shkëputje. Zyrtarët gjeorgjan thanë se kanë rrethuar kryeqendrën Osetisë Jugore dhe kanë marrë kontrollin e 8 fshatrave besnike të separatistëve. Njoftohet se në orët e fundit trupat gjeorgjane kanë hyrë në kryeqendrën e Osetisë. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se trupat e Gjeorgjisë po përdorin tanke, aeroplan luftarak dhe artileri të rënd. Burimet ruse që nuk janë të konfirmuara në mënyrë të pavarur flasin për 15 të vrarë nga bombardimet gjeorgjane në kryeqendrën e Osetisë Jugore. Këshilli i sigurimit ka zhvilluar një takim të jashtëzakonshëm brëm me kërkesën e Rusisë për të diskutuar krizën e Gjeorgji. Dy rajone në Gjeorgji, Osetia Jugore dhe Abkazia, kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi. Ato kanë mbështetjen e Moskës në synimet e tyre, por kundërshtohen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Washington, shefi Pentagonit Robert Gates pritet të mbështesë planet për rritjen e ushtrisë afgane me më shumë se 50.000 trupa, duke çuar ushtrinë në 120.000 forca. Lajmi bëhet i ditur nga mediat amerikane, të cilat theksojnë se ky plan do të kërkojë 20 miliard dollar shtesë gjatë 5 viteve të ardhshme. Sërish Washington, një gjykat ushtarake ka dënuar me 66 muaj burg shoferin e Osama Bin Ladenit. Ky është gjykimi i parë nga gjykatat speciale ushtarake të ngritura për ata që mbahen në burgun e Guantanamos. Salim Hamdan mund të lirohet pas 6 muajsh nëse i merret parasysh koha e dënimit në Guantanamo. Do që të bllokoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore nga gazetat e sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek debati në Këshillin e Sigurimit lidhur me hetimet për ngjarjet e 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës. Debati tregoi se vendet në Këshillin e Sigurimit vazhdojnë të mbeten të ndara. Cilat janë komentet që sjell shtypi i sotëm mbi këtë debat dhe veçanërisht mbi raportin e Kombeve të Bashkuara?
Po, Liliana, sipas përditshmes Kosova sot, ky raport është dëshmia më e freskët e një anëshmërisë kësaj organizate të madhe ndërkombëtare në lidhje me situatën në Kosovë. Duke i kritikuar ndërhyrjen e forcave të rendit ndaj shkelësve të ligjit dhe prishjeve të paqes dhe stabilitetit në veri, sipas Kosova sot, organizata e Kombeve të Bashkuara arrin deri në atë pikë sa të kumtojë mesazhin më negativ të mundshëm se serbët mund të bëjnë çfarë të duan dhe askush s'ju bën zë. Kjo, sipas gazetës, është leitmotivi që del nga raporti i ekspertëve të OKB-s që u bë shkas debatesh mes ambasadorëve pro dhe kundër Republikës së Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Injorimi i të vërtetës dhe inkurajimi i pakisë serbe në veprimet destruktive është akti më i dëmshëm politik që mund të bëjë OKB-ja dhe, siç thekson gazeta, në raportin në fjalë e ka realizuar plotësisht një gjë të tillë. Kjo sjellje, sipas përditshmes Kosova sot, është e papranueshme sepse Kosova ka nevojë për mbështetje në sundimin e ligjit e rendit e jo për destruktivitet. Pavarësisht nga raporti i OKB-s, e përditshmja Kosova sot thekson se kjo nuk duhet të tolerohet, edhe nëse zgjidhja e vetme mbetet ushtrimi dhunës për të garantuar respektimin e ligjit. si Liliana.
Zanella, do të ndryshoja temë. Pritet që së shpejti në Kosovë të vendoset plotësisht në gjithë territorin misioni i Bashkimit Evropian për rend dhe ligj. Në fakt, si trajton shtypi i ditës raportet apo politikat evropiane ndaj Kosovës?
Po, Liliana, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së zëri, sipas të cilës herët avon kreu i Bashkimit Evropian duhet ballafaqohet me problemin që po e përcjell Brukselin tash sa kohë, që ka të bëjë me refuzimin e një pakicë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për ta pranuar pavarësinë e Kosovës. Kjo temë, sipas gazetës, është trajtuar më pak publikisht për shkak të ndjeshmërisë së saj dhe dëshirës këmbgulse të politikanëve dhe të diplomatëve evropian që të mos shkaktojnë çarje shtesë brenda Bashkimit Evropian, edhe ashtu politikisht jo fort stabil. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe rastet kur shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën përmes ministrive të tyre të jashtme lobojnë hapësirë kundër shtetit të Kosovës, me çka johëtëm që i kundërvihen Kosovës, por edhe vetë shumicës e shteteve të BE-s që kanë njohur Kosovën, si edhe vetë qëndrimeve të tyre në dobi të pakosacisarit. Gazeta vënë dukje se shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian janë në dieni për këtë, por ende nuk ka rezultate konkrete në krimin e një uniteti të Bashkimit Evropian për shtetin e Kosovës. Liriana?
Zanel dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi që të veçosh me interes për të gjuesit nga gazeta dhe sotme.
Paka shumë do të mbetemi në temën e njëjtë dhe nga përditshmja ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës për punën e shefit të rritur në mikut Lamberto Zanieri. Sipas gazetës, jo vetëm institucionet e Kosovës që nuk pajtohen me veprimet dhe deklaratat kontradiktore të shefit të UNMIK-ut, por Zanierit, i cili shumë shpesh ka vizituar Beogradin në kuadër të punës së tij në OSBE, probleme i kanë dalë edhe brenda administratës së tij kaotike. Burimet besueshme të ekspresit nga administrate UNMIK-ut thonë se një luftë brenda administratës ndërkombëtare në Prishtinë ka javë që ka nisur ndërmjet Lamberto Zanierit dhe shefit të doganave të Euleksit Pol Agda. Shkas për këtë betejë, sipas gazetës, është kokforcia e Agdas përballë Zanierit dhe janë doganat dhe shëndrimi i tyre në një sistem të ngjashëm atë të Hong Kongut, që juridikisht është vetëm një sistem në kuadër të doganës kineze, por që praktikisht ato veprojnë të pavarura.
Zanelda, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në prag të negociatave të reja Shkup-Athinë për çështjen e emrit të Maqedonisë, ekspertët nuk presin arritjen e ndonjë marrëveshje pasi qëndrimet e palëve mbeten të njëjta. Hulsit i gjejmë në kronikën e vazhdim të përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Raundi i ri i negociatave mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit pritet të zhvillohet brenda 10 ditëve në New York me iniciativë të ndërmjetësit ndërkombëtar Matthew Nimitz. Lajmi i publikuar nga mediat greke, megjithatë nuk është të konfirmuar nga zyrtarët maqedon. Ndërmjetës e Nimitz së fundi ka pranuar se mos pajtimet mes të dyja palëve nuk janë kapërcyer, për shfaqje bindjen se tek to ekziston vullnet për zgjidhjen e shpejtë të kontestit shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Por të njëjtin mendim nuk ndajnë ekspertët, sipas të cilëve dallimet janë të mëdha, andaj edhe nuk pritet ndonjë marrëveshje konkrete në një periudhë të afërt kohore.
Nimi sam deka bisë doshlo do nekoj kompromis, një të sega, një të vodogled në vreme.
Kemi qëndrime diametralisht të kundërta nga të dyja palët, andaj edhe nuk presim afrim të qëndrimeve drejt zgjidhjes së kontestit as tani e as një kohë të afërt, tha Jana Lozanovska, eksperte për çështje ndërkombëtare. Ajo i vlerëson të drejta qëndrimet e zyrtareve Maqedonas, të cilët nuk heqin dorë nga emri kushtetues, dhe këtë si pasaj duhet ta kuptoj Athina zyrtare pasi bëhet fjalë për identitetin e një populli. Lozanovska konsideron se raundi i ri i negociatave është vetëm se përpjekje që të mbahet në kontinuitet procesi negociues.
Ne verojmë deka obiditetin naci samo iniciativë në nështë të ke prezemat në kërë rëshinje.
Nuk besoj se Kombet e Bashkuara do të ndërmarrin ndonjë hap me vetë iniciativë për zgjidhjen e problemit, edhe pse kanë mandat për një gjë të tillë duke marrë në konsiderat pozicionet e të dyja palave, tha Lozanovska, duke shtuar se do të duhet edhe shumë kohë për arritjen e zgjidhjes së pranueshme. Por nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se zvarritja e këtij problemi, si dhe problemet e brendshme në raportet mes pozitës dhe opozitës, do ta vënë në pozitë edhe më të palakmueshme pozicionin e Maqedonisë në skenën ndërkombëtare.
Përderisa çështja e emrit Maqedonisë dhe çështja e marrëdhënieve bilaterale me Greqinë tensionohet, sigurisht që pozita e Maqedonisë rëndohet në rrafshin ndërkombëtar. Ne edhe tani gjithë partitë politike kryesore, domethënë synojnë në integrimin euroatlantike, por gjithë tensionet e mbrendshme e largojnë jo vetëm vëmendjen, po edhe sistem vrullin e punës që ka të bëjë me këto integrime. Edhe mendoj se çdo tensionim i brendshëm Maqedoninë sigurisht e ngadalson në integrimet euroatlantike.
Veç kësaj, si pas eksperteve, tensionimit e raporteve me fqion jugor, i ka kontribuar dhe një letër e kryeministrit Gruevski dërguar homologut ati grek Kostas Karamanlis, nga i cili kërkon të pranimin e ekzistimit të pakizës Maqedonase në Greqi. Reagimi i kryeministrit grek a qeni me njëhershëm, duke thënë se në Greqi nuk ka pakizë Maqedonase, dhe se çështjet e ngritura nga Gruevski nuk mund asësi të jenë pjesë e negociatave për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Si zgjua dhe në blokun e lajmeve, fillojnë sot lojrat olimpike Pekin 2008. Organizimi lojrave nga Kina ka nxjerrë në panjmori problemesh politike në këtë vend. Raporti mes lojrave olimpike dhe politikës është në qendër të intervistës së korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, me profesorin e Universitetit të Texasit, John Hoberman. Cilat janë rastet më të njohura kur politika dhe garat sportive janë ndërlidhur me lojrat olimpike?
Gjatë 75 viteve kemi pasur 5 raste që lojrat olimpike u janë dhënë regjimeve autoritare. Lojrat olimpike të Berlinit në vitin 1936 janë shembulli më i njohur. Në vitin 1968 lojrat u besuan Mexico City-t, ndonse paraprakisht armata meksikane kishte bërë masakrë mbi demonstruesit paqësor. Në vitin 1980, lojrat olimpike në Moskë gjithashtu ishin kontradiktore, sepse organizoheshin nga një diktaturë. Në rastin e tashëm të Pekinit, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik sërish vendosi të hyjë në marrëdhënie me një qeveri autoritare dhe ky vendim gjithashtu është shumë kontradiktor.
Duket se në kohët moderne lojrat olimpike janë bërë fushë vendeve të caktuara për të bërë artikulime politike para botës. A është ky politizimi i lojrave olimpike dhe a mund të ketë ndonjëherë olimpiadë apolitike?
No, it has never been possible.
Jo, asnjëherë nuk ka qenë mundur të zhvillohen lojra olimpike të liruara nga politika. Në rastin e Pekinit 2008, kemi një qeveri që ka dërguar 400.000 fëmijë dhe adoleshentë në shkolla speciale sportive dhe vetëm me një qëllim: fitimin e sa më shumë medaljeve për Republikën Popullore të Kinës. Sa herë që Komiteti Ndërkombëtar Olimpik u ofron organizimin e olimpiadës regjimeve autoritare, ai në fakt atyre u ofron mundësinë që të demonstrojnë fuqinë e tyre, aftësinë për të kontrolluar ambientin e brendshëm, aftësinë për të prodhuar sportist mekanik të përgatitur për fitimin e medaljeve dhe aftësinë që të projektojnë një miq të fuqishëm në nivel botëror.
A prisni paraqitje politike në lojrat olimpike të Pekinit?
Dikush brenda dy javëve do të bëjë një paraqitje politike. Nuk mund ta parashikoj kush do ta bëjë, por supozoj të jetë kinez. Është e mundur që disidentët kinez të bëjnë diç spektakulare pikrisht në çastin kur regjimi në Pekinë dëshiron të pamundsojë një zhvillim të tillë.
Si mendoni se do të reagojë Kina në një rast të tillë?
Vlerësuar nga përvoja këtij regjimi, parashoh që për shkak të opinionit kundër përgjigja fillestare e Pekinit të jetë butë. Por, kur lojrat olimpike të kenë përfunduar dhe Kina të jetë largë reflektorëve të botës, kundër përgjigja do të jetë më e ashpër.
Do që të bisedo me John Hoberman, profesor në Universitetin e Texasit. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Fillojnë sot lojrat olimpike Pekin 2008, marrin pjesë 80 kryetar shtetesh. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha lobon për shtetin e Kosovës tek autoritetet kineze. Trupat gjeorgjane kanë hyrë në kryeqendrën e Osetisë Jugore pas një nate luftimesh, raportohet për 15 të vdekur. Në juve së ndëruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.